të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori i ka dorëzuar policisë së Kosovës përgjegjësinë për pjesën e fundit të vijës kufitare me Maqedoninë. Policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar marrëveshjen për patrullime të përbashkëta gjatë sezonit turistik. Vetëvendosja thot se Kosova po hyn në krizë të thellë ekonomike. I pyetur se a është e Kosova njëri nga kushtet për Serbinë në përpjekjet e saj për antarësim në BE, Oliver Ivanović postierash thot:
Jam krejtësisht i bindur që tema Kosovës nuk do të hyjë në kontekst të kushteve që Serbia duhet i plotësojë.
Përfaqësues të OJQ-ve thonë se në sistemin arsimor të Kosovës ka korrupsion. Përfaqësues i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, shkruan në International Herald Tribune se NATO-ja na duhet të gjithë neve. Hillary Clinton thotë se nuk ka kthim prapa në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Kfori ka dorëzuar policisë së Kosovës përgjegjësitë për pjesën e fundit të vijës kufitare me Maqedoninë. Në një ceremoni të organizuar në zonën kufitare në Zllakuqan të Ulët është bërë pranim dorëzimi i përgjegjësive kufitare nga Kfori tek policia e Kosovës. Finalizimi i dorëzimit të kompetencave është bërë nga komandanti i Kforit Gjenerali Erhard Bühler. Policia e Kosovës pas kufijve me Shqipërinë dhe Maqedoninë, në një të ardhmë të afërt pritet ta marrë përgjegjësitë edhe në kufirin me Malin e Zi. Lëvizja vetëvendosjes ka tërhequr vërejtjen se mekanizmin afatmesë me të shpenzimeve që është prezantuar nga qeveria Kosova po hyn në një krizë të thellë ekonomike. E vërteta është që deficiti buxhetor nuk do të financohet nga kreditë buta të FMN-s, ashtu siç paraqitet në buxhetin e Republikës së Kosovës, por i lihet lexuesit të supozojë që ky deficit do të financohet nga akşam pazarët e shitjes së PTK-s si dhe rezervat shtetërore. Nëse ky është skenari, atë Republika e Kosovës rrezikon të përfundojë vitin me vetëm 20 milionë euro bilanc bankar, atë sa është pasuria dhe deklaruara disa prej qeveritarve, tha shpendameti nga lëvizja vetëvendosje. A më tej kërkoi nga qeveria rikthimin e buxhetit në kuvend.
Duke marrë parasysh se na jemi në muajin qershor dhe se për shkak të politikave afatshkurte dhe jo të menduara mirë por rrezikuar stabiliteti fiskal i Kosovës, ne kërkojmë që në një afat sa më të shpejtë qeveria ta sjellë në kuvend propozim buxhetin e ndryshuar, posaçërisht pas prishjes së marrëveshjes me FMN, dhe t'ju tregoj qytetarëve dhe deputetëve të Republikës së Kosovës se si do ta financojë deficitin e krijuar.
Komisioneri Evropian për Gjerim Stefan File në një intervistë për gazetën Vieneze Presse ka lajmëruar për mundësinë që deri në fund të këtij viti Komisioni Evropian të nisë dialogun me disa vende të Ballkanit Perëndimor. Ky vit mund të jetë i rëndësishëm për tërë Ballkanin Perëndimor, ka thënë File, ndërsa është përgjigjur në mënyrë pohuese në pyetjen nëse fjala është për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, duke shtuar se si vjet Komisioni Evropian do përfundojë më herët raportin për përparimet që kanë bërë këto tri vende. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në një koment në gazetën që botohet në arabisht Ashark al-Avsat ka shkruar se shtypja protestave të kundërshtarëve të regjimit të Bashar al-Assadit nuk do shuaj vrrullin për ndryshime në Siri. Në versionin anglisht që është ofruar mediave nga Departamenti i Shtetit, Clinton ka shkruar me titullin Nuk ka kthim prapa në Siri. Në këtë shkrim ai ka thënë se çdo herë më e qartë që brutaliteti vazhdueshëm ndoshta mund të lejojë al-Assadit që ta shtyjë ndryshimin i cili është duke ardhur në Siri, mirëpo kjo nuk do pamundsoj atë. Clinton ka shkruar në të përditshmen Arabe që botohet në Londër se veprimet e Asadit e kanë hedhur poshtë pretendimin e tij se ai është reformator, ndërsa ka kritikuar liderin sirian se ka marrë shembull nga represionet që kanë ndodhur në Iran. Rebelët dhe forcat lojale ndaj Muammar Gaddafit janë përballur në mesvetin një pjesë të territorit që është nën kontrollin e qeverisë në lindje të kryeqytetit Tripoli. Raportohet se të dy palët kanë shkëmbyer artileri të rënë në mesvetin e Zlitan, ndërsa aeroplanet e NATO-s i kanë vazhduar bombardimet në kryeqytetin Libian, ku janë dëgjuar 6 shpërthime. Avancimet e rebelëve në drejtim të kryeqytetit Tripoli kanë qenë të ngadalshme, ndërsa disa javë që prej nisjes së sulmeve kundër zonave të Gaddafit dhe caqeve të tjera, ende nuk shihet fundi regjimit 41 vjeçar të liderit libian. Mbreti i Marokut ka bërë publike një mori reformash kushtetuese, të cilat sipas tij do kthejnë vendin e Afrikës Veriore në një monarki kushtetuese. Në një fjalim të mbajtur të premten mbrëmë, mbreti Muhamedi VI ka thënë se reformat janë përgjigje ndaj dëshirave të marokenëve për më shumë demokraci në vend dhe forcimin e sistemit parlamentar. Mbreti megjithatë do mbesë udhëheqësi ushtrisë dhe një këshilli që harton politikën e sigurisë. Aktivistët e televizisë 20 shkurti që kanë kërkuar më shumë demokraci, megjithatë i kanë hedhur poshtë ndryshime duke i përshkruar ato si kozmetike. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policia Kosovës do t'jetë pranishme për gjatakseve rrugore në për zona turistike në Shqipëri gjatë sezonit turistik. Kjo është të bërë mundshme me marrëveshjen e bashkëpunimit, të cilën në sot në Tiranë ka nënshkruar drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, dhe ai i policisë së Shqipërisë, Hysni Burgaj. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Të dy nënshkruesit kanë potencuar se marrëveshja ndërlidhet me sezonin turistik qershor-shtator, kur ka një rritje të ndjeshme të numrit të shtetasve nga Kosova që shkojnë për pushime në zonat turistike të Shqipërisë dhe kur ka një shtim të qarkullimit të automjeteve për në Shqipëri. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se marrëveshja ka për qëllim vendosjen e bashkëpunimit konkret në fushën e parandalimit të kundërvajtjeve administrative për rritjen e efikasitetit të luftës ndaj humbjes së jeteve të njerëzve në aksidentet rrugore dhe zbatimin me rigorozitet të legjislacionit rrugor.
Me tek zveçanët dhe që japiken 6 ati urdre operativ, i cili ka të bëj me kundërvajtet që mund të shqiptojnë shtetasit e huaj, konkretisht shtetasit Kosovar, që të mos ju tërhiqen dokumentat në rast të nëshkimit për ndonjë kundërvajtet të tjilë.
Marveshje të ngjashme janë nënshkruar edhe vitet e kaluara, ato si pas zëdhënësit Kelani janë treguar të sukseshme pasi që kanë rritur sigurin në komunikacion, për shkak të rëndësis që ka për shtetin shqiptar zhvillimi turizmit dhe rritja numrit të turisteve, kosovarët shpesh kanë kaluar me vërejtje duke mos u gjobitur për shkeljen e ligjeve në komunikacion, por Kelani thot se ngasësit dhe pjesëmarrësit tjerë në komunikacion do të mund të gjobiten dhe se ata nuk janë të përjashtuar nga gjobat me këtë marrëveshje.
Marrëveshja i ka mundësuar pak a shumë që të kalojnë edhe me vërejtje ngasësit e automjeteve që bëjnë kundërvajtje të tilla, sepse edhe vërejtja është pjesë e një lloj sanksione apo një lloj sugjerimi që të shtohet një vendim në komunikacionin rrugor, mirë po nuk mund të themi se marrëveshja i përjashton edhe nga gjoba ngasit e automjeteve. Kjo marrëveshje ka treguar një sukses në vitin e kaluar, kështu që presim që ai suksesi net na përcjell në një ngritje edhe më të lartë edhe këtë vit.
Në nënshkrim i marrëveshjes së bashkëpunimit parashë shërbime të përbashkëta të policisë së shtetit shqiptar dhe policisë së Kosovës në akset kryesore rrugore të Republikës së Shqipërisë përgjatë sezonit veror. Zbatimi i kësaj marrëveshje pritet të realizohet menjëherë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, thot se çështja e Kosovës nuk do të jetë në mesin e kushteve që Serbia duhet i plotësojë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se ka respekt për 76 vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por Serbia nuk e pranon këtë. Për këto dhe për çështet e tjera me Oliver Ivanovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, retorika e cila kove të fundit është dëgjuar nga disa zyrtarë të lartë të Beogradit, lë për të kuptuar se Beogradi dëshiron të sforcojë idenë ndarjes së Kosovës. Ka edhe politikanë serb të Kosovës të cilët e kanë akuzuar Beogradin zyrtar se po përpiqet të realizojë idenë Qosiçit mbi ndarjen e Kosovës. Çfarë mendoni ju për këtë dhe cili është qëndrimi i Beogradit zyrtar?
Qëndrimi i Beogradit zyrtar është i pandryshuar, do thotë Kosova është e tërsishme, e pandashme dhe në kuadër të Serbisë. Sa u përket individëve të cilët mendojnë për opsione të tjera, ne nuk mund t'i fajsojmë sepse mendimet e ngjashme ekzistojnë edhe në bashkësinë ndërkombëtare. Por njëkohësisht më duhet të them se edhe disa shqiptarë janë shumë dhe thellë të vetëdijshëm, qeveriu nuk mund ta kontrollojnë. Prandaj ekziston edhe një koncept i caktuar edhe në mes të shqiptarëve që nën kupton kështu. Tua japim ne veriu në Kosovës në shkëmbim për njohje të shpejtë të pjesës së mbetur të Kosovës si shteti pavarur. Do të thotë, të gjitha panët kanë kalkuluar dhe spekuluar me këtë mundësi, dhe një flirtim i tillë herë të sovon ka sjell deri te kjo që kjo ide të qarkulloj në vazhdimësi në opinion.
Por, me gjitha të, nuk mendoni se ideja ndarjes e Kosovës është në kundërshtim me qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare dhe se kjo mund ta konfrontoj Serbinë me të?
Nuk do të thosha. Madje edhe ata që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës po kuptojnë që njohja e pavarësisë nga fuqitë e mëdha nuk është e mjaftueshme. por se edhe Serbia duhet bashkohet në këtë front nëse shqiptarët e Kosovës duan që ta kenë pavarësinë e vërtetë, që nuk kupton njohjen e plotë ndërkombëtare. Prandaj, kam mjaftësisht që mendojnë për ndarjen si një zgjidhje kompromisi. Unë jam kundështar i madh i kësaj sepse mendoj që në atë mënyrë nuk do të zgjidhet problemi, përkundrazi, vetëm sa do ta përkeqësojmë atë. Nga ana tjetër, Serbia nuk ka kurfar interesi që ta shkelë kushtetutën e saj, në cilën Kosova e tërsishme dhe pandashme është pjesë përbërëse Serbisë.
Zoti Ivanović, është qartë se Serbia ka kontrol në një mas të caktuar mbi veriun e Kosovës. A besoni se kjo çështje nuk do të paraqes pengesë për të në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian?
Jam krejtësisht i bindur që tema Kosovës nuk do të hyjë në kontekst të kushteve që Serbia duhet i plotësojë. Një gjë e tillë është krejtësisht e përjashtuar. Kontrollimi i veriut është e drejtë krejtësisht legjitime e Serbisë, e cila aty ka një numër domethënës të popullatës, për cilët duhet të përkujdeset. Por jo vetëm në veri, Serbia do të vazhdoj të ndihmoj dhe të mbajnë një jetë bashkësin serbe në Kosovë, sepse pandihmen dhe mbështetjen e Serbisë, vështirë se serbe do të mund të qëndronin për një kohë të gjatë në këtë hapsirë.
Ndihmës sekretari Amerikan i shtetit për Evropë dhe Euroazi, Philip Gordon, ka thënë se është e domosdoshme që Beogradi të ndryshoj qasjen ndaj veriut të Kosovës, po që se Serbia synon të jetësoj planin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se ky është ndryshim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i vendeve kryesore të Bashkimit Evropian. Si e komentoni ju këtë?
Unë me shumë kujdese për cilë se qëfar kanë për thënë fuqit e mdha lidur me këtë qështje, por gjithmonë kujtoj të kaluarën jo shumë të largët, kur diplomacia amerikane pati thënë se edhe Jugoslavia duhet të mbjetoj. Pastaj pati thënë se shqiptarët e Kosovës nuk duhet të marrin më shumë se sa autonomin. Në fund e ndryshoj qëndrimin e saj me faktin se e pranoj Kosovën e pavarur. Prandaj fuqit e mdha nuk janë edhe aq të interesuara për Ballkanin dhe qëndrimi tyre do të varet nga ajo se çfarë situatë do të krijohet në teren. Këtë shqiptarët e dinë më së miri.
Apo mendoni me këtë se edhe Shtetet e Bashkuara do ta ndryshojnë mendimin e tyre për këtë çështje?
Është e dukshme se do ta ndryshojnë mendimin e tyre sepse ky nuk është interes strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. As Kosova, as Serbia, as i gjithë Ballkani. Ktu nuk ka asgjë për cilën diplomacia amerikane interesohet me vëmendje. Nuk ka as naftë, as ari, as diamante. Prandaj kanë gabim ata që mendojnë se amerikanët do t'i kushtojnë shumë vëmendje kësaj hapësire. Në momentin kur të dyja palë do të merren vesh, gjë që nuk kupton shqiptarët e Kosovës, përfaqësuesit e tyre legjitim dhe qeveria serbisë, në atë moment Amerika do ta pranojë atë zgjidhje.
Por institucionet e Kosovës deri më tash kanë refuzuar diçka të tillë.
Nuk duhet shikuar këtë problem në kontekstin e kësaj qeverie dhe të këtij mandati. Ky problem do të vazhdojë mjaft gjatë derisa njerëzit serioz nga të dyja palët nuk do të ulen dhe të merren vesh. Duhet të merren vesh sepse thjesht nuk ka zgjidhje tjetër, sado kjo të duket çuditshëm. Shumë respekt për 76 vende që e kanë njohur Kosovën, por nuk do të ketë pavarësi të saj nëse Serbia nuk e pranon këtë. Ndërkaq, Serbia nuk ka ndërmend ta pranoj. Prandaj, duhet të gjejmë një zgjidhje që është ndërmjetme.
Tekstin e intervistës me Oliver Ivanovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Korrupsioni e ka përfshirë dhe sistemin e arsimit në Kosovë, thonë student dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, korrupsioni në këtë sektor fillon nga institucionet parashkollore e deri tek universitetet. Nga ana tjetër, zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se asnjë fushë nuk është imune nga kjo e keqe, por sipas tyre në sektorin e arsimit, edhe nëse ka, ato janë raste të izoluara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës konsideron se korrupsioni në këtë sistem zhvillohet në forma të ndryshme, duke filluar nga punësimi mesimdhënësve, regjistrimi studentëve e deri tek blerja diplomave universitare.
Korrupsionin mund ta gjejmë në procesin e vlerësimit të dijeve, do të thotë dhënje si parave për të siguruar certifikata, në rastin e pranimit të mësimdhënësve, në rastin e regjistrimit të mësimdhënësve.
Hyseni ndërkaq thotë se korrupsioni në këtë fushë është faktori kryesor që ka ndikuar në cilësinë e ulët e arsimit. Kjo si pas tine kupton mundësi për të blerë diplomat.
Arsimi i Kosovës po prodhon, do të quja, njëz pa përgatitur, mendje të paskulluar, edhe kjo drejt për drejti e godit të ardhmen e këtij kombi. Dhe unë mendoj se pjesët të gjithë kësaj është cilësia sistemi të arsimit, por natyrisht edhe korrupsioni në mos të jashtëzakonshme e godit edhe cilësinë e sistemit të arsimit.
Se kjo dukuri është e pranishme në Universitetin e Prishtinës, pranojnë edhe përfaqësuesit e studentëve. Selim Daku, ish kryetari i Parlamentit Studentor, thotë se kanë vërejtur elemente korruptive në këtë institucion, kur studentët kanë dhënë mito profesorëve për vlerësim më të mirë të notimit apo edhe për dhënien e provimit.
Cilët ja ofrojnë do të studentët për me bojnë dhe një zhidhe, do më thonë për me marë një vlerësim sa më të mirë tek një profesor, për me kalu një provim tek një lëndë, apo për me kryin do një shërbim tjetër i cili hyn në punë studentët. Do më thonë ka disa raste që ndodhen realisht e që gjithë ne ballafaqohemi me to.
Por zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk e mohojnë faktin se korrupsioni është i pranishëm edhe në fushën e arsimit, por që sipas tyre nuk dihet se në çfarë niveli gjendet. Ragip Gjoshi, këshilltari i Ministrit e Arsimit, thotë se problemi kryesor në këtë sistem është se korrupsioni është i pasbuluar për faktin se palët nuk paraqesin dëshmi.
Korrupsioni është një keqje që asnjë pjesë e shoqërisë nuk është e abstrahuar nga kjo e ligë. Mirë po, në arsim ne nuk kemi fakte për këtë, që i bëjësire që të gjithë ata që kanë fakte për ndër një element korrupsioni që mbesaj edhe nëse ka jenë rastet izolura, të njëftojnë pikë pari organet e hetusisë të prokurisë, se mandej edhe nësë institucion.
Me gjitha te, Halim Hyseni nga Qendra për Arsime Kosovës kërkon nga institucionet kompetente që t'i shpallët i luft kësaj dukurie, edhe pse si pas ti, eliminimi korupcionit në këtë fush është një proces i gjatë, i cili kërkon shumë punë dhe angazhime. Por Ragip Gjoshin nga Ministria Arsimit thekson se tashme kanë marrë të gjitha masat parandaluese për të evituar këtë dukuri.
Nga avancimi i kuadrit mësimor dhe zhvillimi i gjithë punëtorëve arsimor, duke filluar nga akreditimi i projekteve të caktuara për universitetet publike dhe private, duke krijuar mundësinë që të kenë paga më të mirë arsimtarët që mos ta qojnë mendjen nga kjo ligë, paga dinitetshme kanë sidomos profesorët universitarë që tani kanë kushte po thamë të parafërta me personelin në rajon, dhe këtu janë disa hapa konkret që kemi ndërmarë që të evitohet se paku nga arsimi kjo e ligë shoqërisë.
Sido qoftë, Gjoshi thotë se Ministria e Arsimit është e gatshme që të trajtoj dhe të marrë masa ndaj cili do profesor për të cilin ka fakte për elemente korruptive. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës thonë se gjatë periudhës janar-qershor të këtij viti kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e mbledhjes së të hyrave. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve theksojnë se kanë arritur të realizojnë rreth 40% të planit vjetor. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë shprehen skeptik sa i përket realizimit të hyrave të planifikuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thosë që nga fillimi këti viti deri më tani ka ngrumbulluar rreth 310 milion euro.
Që nga fillimi këti viti, nëse krahasoj me vitin e kaluar, faktikisht dogana deri më tani e ka të kalu vitin e kaluar për 45.6 milion euro. Kjo rritje është prej 17.3%, kurse java fundit, java 24, java raportimit fundit është 19 milion euro grumbullimi të rison vitin e kaluar. E një tajab, java 24, ka qenë 16.3. Pra do më ndoti për si cilin javë kemi rritje të hyrave.
Stavilevsi thosë se do të bëjmë përpjekje që të arrijmë parashikimet e qeverisë të Kosovës.
Gjithashtu në krahasim me targetin apo me cokun që kemi për këtë vit, që cili është prej 830 milion eurove, dovana e Kosovës është duke punuar që me arritë atë cak. Nëse krahasohet coku dhe viti i kaluar, atë vrejnë që dovana duhet me ledhë në krahasim me vitin e kaluar, pra vitin e kaluar kemi ledhë 700 milion, kurse dhe vjetë kemi duhet me ledhë në 830, pra 130 milion më shumë, dhe kemi përsindi i pjenë afer 18%.
Institucioni rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave në Kosovë përveç doganave është edhe administrata tatimore e Kosovës. Këto dy institucione mbledhin mbi 90% të hyrave të planifikuara për shtetin e Kosovës. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë kanë theksuar se që nga muaji janar i këtij viti deri me datën 15 qershor kanë realizuar të hyra rreth 42% nga plani vjetor 2011 apo gjithsej 20% më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar. Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë shprehen skeptikë politik në realizimin e të hyrave nga këto dy institucione. Fisni Kreqisa nga Instituti Rinvest ose duke pasur parasysh kapacitetet e këtyre dy mekanizmave, objektivat e parashtruara që të dekalohen mbi 18% në raport me vitin e kaluar janë mjaft optimiste dhe mjaft vështirë të realizohen.
Ajo që ka ndodhur në 6 mujorin e parë, mendoj se në terma nominal, ndoshta edhe rritja që është proklamuar prej administratës statimore dhe dëvanës është bazuar mirë, por nuk i parashëh edhe mosat toksat që janë aplikuar prej dikun prej korrikut vitit 2010. Do të thonë që të shihet realisht sa kemi rritje, atëherë duhet të krahasohen muajt prej korrikut të tutje të vitit 2011 në raport me muajt e vitit 2010. Mirë, po edhe ashtu mendoj që kjo rritje është vështirë arritshme.
Veçisa tekson se për të realizuar ato të hyra duhet që edhe importi të rritet për një përqindje relativisht të njëjtë. Gjithashtu ai tekston se për të pasur të hyra më të mëdha, duhet të ketë kontroll më të madh në pikat kufitare në veri.
Mendoj që këto dy pika kishin më qenë pikat kryesore të cilat duhet targetohen prej institucioneve të Kosovës, ku kryeja evazion fiskale dhe ekonomia jo formale në atë pjesë duhet luftohet, edhe këto mjete të cilat nuk janë të internalizuar për momentin në buxhetin e Kosovës, do duhet futeshin në mënyrë legale dhe kjo në shtat do të rrethë edhe do të realizonte edhe objektivat e qeverisë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari lidhjes arsimtarve shqiptar në Maqedoni, Nuhi Dardhishta, vlerëson se revidimi pjesërishëm i teksteve shkollore të historisë nuk e kontribuon në përmirësimin arsimit të gjeneratave të reja, pasi këta libra kanë të pavërteta për shqiptarët. Sipas tij, pos gabimeve të shumta teknike, në librat e historisë, siç ishte rasti edhe në enciklopedinë e Maqedonisë, fyhen në shqiptarët. Por ministri i arsimit i Maqedonisë, Nikola Todorov, thotë se revidimi teksteve shkollore është proces i gjatë dhe i vështirë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Kryetari lidhjes arsimtarve shqiptar në Maqedoni, Nuhi Dardhishta, kërkon që të revidohen të gjitha tekstet shkollore të arsimit fillor dhe atij të mesëm brenda një viti, duke inkorporuar sistemin e programit arsimor të vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian.
Pra, si vjet janë në aprovim të tekstet të reja për klasën e 6 të arsimit fillor nënvjeçar. Kështu që vit pas viti të dojnë të përmirësojnë, por ne kërkojmë që brenda një viti të kishim reviduar, pra të kishim ndryshuar krejt tekstet shkollore, sepse furnizojmë tekstet të reja, ne furnizohen pra tekstet të reja, programet të reja, dhe kështu që të tjetë një shkarkim më i ri i programeve për të gjitha lëndët mësimore.
Por ministri i Arsimit dhe Shkencës Nikola Todorov thekson se çështja e revidimit të teksteve shkollore është proces i vështirë andaj dhe siç ka nënvizuar ai, për eliminimin e mangësive janë angazhuar ekspertët më të mirë të arsimit, por për të arritur efekti dëshiruar, Todorov nënvizon se nevojitet punë dhe kohë. Për mua është një sinjal që më lë të shpresoj se me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit që tekstet shkollore t'i aprovoj Komisioni Nacional për tekstet shkollore si organ i pavarur dhe jo vetë ministri i resorit, si dhe inkorporimi i normativës që autori tekstit të jetë vetëm ai që sapaku 10 vite të plota ligjërona të lënd, nxënësit do të mësojnë nga libra të punuar me standarde të larta arsimore, ka theksuar ministri i Arsimit Nikola Todorov. Ndërkaq antari i Komisionit Nacional për tekstet shkollore Skënder Asani, vetëm një muaj pas formimit të komisionit në fjalë ka dhënë ndërheqje nga ky post, pasi libri historisish në nënvizon ai, në të cilin janë vërtetuar gabime skandaloze për shqiptarët, nuk do të tërhiqet. Asani gjithashtu vlerëson se byroja për zhvillim të arsimit është duke shfrytzuar vakumin juridik kur ministri i arsimit është vetëm teknik, derisa të formohet qeveria e re për të mos e reviduar tekstin e historisë së shkollave fillore për klasën e 6.
Unë reagova kur e pash se aty ka fyrje dhe fakte jo shkencore dhe jashtë metodologjisë të punës shkencore për hartimin e librave. Unë reagova dhe përgatita 4 faqe kritik këti librit, të cilit ja kam dërguar kryeministrit, zërës kryeministrit, ministrit arsimit dhe OSBE-s. Deri më tani nuk kam përgjigje, por fat të keq këto tentativat të ministrisë arsimit nuk u ndaluan dhe kaloi ky libër me tendenca për të prish marrëdhënien ndëretnike dhe ndërfetare në Maqedoni.
Ndryshe Nuhi Dardhishta, kryetari i lidhjes arsimtarve shqiptar në Maqedoni, vlerëson se autoritetet e dikastirit të arsimit duhet të angazhohen seriozisht në unifikimin e teksteve shkollore me ata të vendeve të rajonit, nga se integrimi, siç ka nënvizuar ai, fillon me fqinjet dhe më pas me vendet e zhvilluara të Evropës dhe botës.
Ne kemi kërkuar që këto programe të jetë edhe unike, rajonale, të kemi programe unike edhe me shtetet e fqinjë, jo vetëm me shtetin shqiptar, në Shqipëri dhe Kosovë. Po, sepse lëndët e përgjithshme na janë njësoj detjen, matematika, fizika, kimia, të detjen edhe me Serbinë. Kështu që tjetë edhe një levizje shumë e lirë e fëmijëve tonë, prej maqenisë, Kosovë, prej Kosovë, në Shqipëri, nëse levizin, pra i leviz biznesi apo diçka tjetër, atëherë mos humbin kohë nëpër sirtar të ministrive të arsimit për nostrifikimin e defteca ka 3 muaj, 5 muaj. Kështu që tjetë një program, kretë shtetet në rajon nuk jemi shumë.
Tekson Uhi Dardishta, kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gazetari dhe historiani britanik Jeffrey Whitcroft, në një artikull këtë javë, e ka shtruar çështjen se a ka kaluar koha e dobis nga NATO-ja. Këtë çështje ai e shtroi duke e komentuar fjalimin e sekretarit amerikan të mbrojtjes në largim, Robert Gates, në Bruxelles, me rast ai i akuzoi antarët e tjerë të Aleancës Veri Atlantike se nuk po i angazhojnë në burimet e tyre financiare dhe politike. Këtij debati u bashkua dhe përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, i cili për të përditshmen International Herald Tribune e shkruajti një artikull për këtë çështje. Kujt i duhet NATO-ja? Ka pyetur Jeffrey Whitcroft. Pyetje mirë, por përgjigja është e shkutër. Ne të gjithëve, shkruan në fillim të artikullit Ivo Dalder në International Herald Tribune. Siç tha presidenti Barack Obama, NATO-ja është alianca më e suksesshme në historinë njerëzore. Gjatë të 40 viteve të saj të para, ajo e fitoi luftën e ftoftë. Në 20 vitet e mëtejshme ka siguruar një paqe të qëndrueshme evropiane, jo vetëm duke i mirëpritur 12 antarë të rinj nëpërmjet procesit të zgjerimit, të cilin zoti Whitcroft e nënçmon. Tash, siç e deklaruan edhe 28 liderët e saj në Lisbon, alianca mbetet një burim esencial i stabilitetit në një botë të paparashikueshme. Sot të më tepër se 150.000 trupa marrin pjesë në 6 operacione të NATO-s në 3 kontinente. Në Afganistan, forca u hequr nga NATO-ja e përbën nga trupat prej 28 vendeve, po ndihmon në ndërtimin e sigurisë në mënyrë që askush prej nesh kur më të mos kërcënohet nga terroristët, të stërvitur në strehime të sigurta në vendin e trazuar nga lufta, shkruan International Herald Tribune. Në Libi, 17 aleat dhe shtete partnere kanë marrë përgjegjësi të reja për të ndihmuar popullin në Libisë për ta përcaktuar fatin e vetë. Në një operacion që parandalon në rjedhjen e palejueshme të armatimit në përuj dhe ajer, e mban në zonën e ndalim fluturimit dhe imbron civilit në Libi kundër sulmit nga regjimi brutali Muammar Gaddafit. Në të njëjtën kohë, NATO-ja po i kundërvijet piraterisë në bregun Afrikës dhe po zhvillon aktivitete kundër terroriste në Mezdhe. NATO-ja po ashtu po i stërvit forcat irakiane të sigurisë. Alianca e vazhdon po ashtu për kushtimin e saj të gjatë për stabilizimin e Ballkanit, shkruan International Herald Tribune. Sot NATO-ja është një aleancë që është ngarkuar më shumë se kur, një aleancë që punon me më tepër partner se kur dhe një aleancë që popujve u duhet më tepër se kur. Shkaqet janë të qarta, ne jetojmë në një botë me sfida komplekse dhe të paparashikuara dhe kërcënime për siguri. Në këtë botë, lokalja është të shëndruar në globale, sulmet kibernetike në periudha shumë më të vogla se sekondat i shkatrojnë operacionet e bankave, veprimtaritë qeveritare e bile edhe lojrat e të rinjve. Armatimi për shkatrim në masë dhe mjetet për prodhimin dhe shpërndarjen e tyre janë zgjeruar shumë larg. Jo stabiliteti në vendet e largëta u mundëson grupeve terroriste transnacionale për të gjetur strehim të sigurt dhe lansim të sulmeve. Në një botë të këtill, ne na duhen aleanca të forta dhe partneritet, dhe askush nuk është më i fortë dhe më i nevojshëm se NATO-ja e sotme. Kjo është përse është aq e rëndësishme që të gjithë anëtarët e aleancës të investojnë dhe të posedojnë kapacitete mbrojtëse të domosdoshme për përmbushjen e përgjegjësive tona kolektive. Siç tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates gjatë të vizitës në Bruxelles javën e kaluar, kjo duhet të përfshijë përpjekje serioze për mbrojtjen e buxheteve të mbrojtjes, koordinimin e vendimeve për prokurime dhe përmbushjen e përkushtimeve tona për NATO-n dhe për njëri tjetrin. Megjithëse lufta e ftoftë definitivisht ka përfunduar, ne të gjithëve ende na duhet NATO-ja, shkruan në fund të artikullit Ivo Dalder në International Herald Tribune. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Kfori ka dorëzuar policisë së Kosovës përgjegjësinë për pjesën e fundit të vijës kufitare me Maqedoninë. Policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar marrëveshjen për patrullime të përbashkëta gjatë sezonit turistik. Vetëvendosja thotë se Kosova po hyn në krizë të thellë ekonomike. I pyetur se a është Kosova njëri nga kushtet për Serbinë në përpjekjet e saj për antarësim në BE, Oliver Ivanović Postirash tha:
Jam krejtësisht i bindur që tema Kosovës nuk do të hyjë në kontekst të kushteve që Serbia duhet i plotësojë.
Përfaqësues të OJQ-ve thonë se në sistemin arsimor të Kosovës ka korrupsion. Përfaqësues i Shteteve të Bashkuara në NATO Ivo Dalder shkruan në International Herald Tribune se NATO-ja na duhet të gjithë neve. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton thotë se nuk ka kthim prapa në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.